Umetnik u rezonanciji slušat ćete razgovor Sanje Kunjadić i kanadskog elektronskog umetnika Tima Hekera, koji je vođen u novembru ove godine pre jednog njegovog nastupa tokom evropske turneje. U razgovoru je bilo reči o vezi transcendentalnog muzičkog iskustva i njegove umetničke prakse, razlici između glasnosti i intenziteta, noiza i megafonije, zatim Hekerovom razumevanju autorstva i apropriacije u muzici, potom izletu u svet vokalne muzike, kao i o saradnji sa Johanom Johanssonom i Benom Frostom.
With the recollection of some images. Choirs that fall down, piano thrown from the top of the building, rail catastrophe. Do these images entail a certain metaphors that interest you? And if so, what do they signify?
Yeah, it was kind of like those are like two or three vignettes of like musical catastrophe or something, or like negativity.
Želela bih da počnem sa podsjećanjem na neke slike. Hor koji propada kroz pozornicu, klavir bačen sa vrha zgrade, nesreća na rejv žurci. Da li te slike sadrže neke metafore koje te zanimaju? Ukoliko je tako, kakav je njihov smisao?
Da, u pitanju su dve ili tri vinjete, poput muzičke katastrofe ili izvesne negativnosti. I bio sam opsednut snagom različitih slika i njihovim odnosom prema nekim stvarima koje su me u to vrijeme zanimale. Sliku klavira bačenog sa vrha zgrade napravili su MIT inženjeri koji će u narednih 5 godina razviti tehnologiju audio kompresije, početak streamovanja, MP3-a i ukidanje muzike kao materijalnog objekta i njeno pretvaranje u čist računarski niz podataka. Tako je počelo i ta slika ima simboličnu vrednost. U pitanju je nešto mnogo više od uništavanja klavira, toliko je ispunjena značenjem da to nije normalno. Slika hora je nešto drugo. Zanimao me je kineski san, ideologija protekle decenije. A također sam na tom albumu radio malo i sa horom. Sve se nekako poklopilo da je gotovo neobjašnjivo. Jednostavno se desilo.
U intervjuima često koristiš termine koji se mogu naći u delima čuvenih filozofa, na primjer, bivstvovanje u svetu ili susret sa drugim. Da li teorijska interesovanja na neki način utiču na tvoju umjetničku praksu?
Da, dosta sam proučavao takvu literaturu. Puno sam čitao i onda to prosto ispliva, ali pokušavam da moja umjetnost ne bude u tome. Kada nešto pročitate, to onda ostane sa vama i nikada vas ne napusti. Postane deo vašeg pogleda, obojenih naočara kroz koje posmatrate svet. Moj odgovor je da, utiče na moju umjetnost, ali ne na eksplicitan način.
Uticaj može biti i ironičan, kao u slučaju Benjamina i pesme The Work of Art in the Age of Cultural Overproduction.
Bilo je to pre 14 godina i bilo je ironično, duboko ironično, a također i komično. Pokušavao sam da se pravim pametan. Imao sam oko 30 godina. Ne, bio sam još mlađi. U kasnim 20-im i pokušavao sam da izgledam pametno. To je trebalo da bude neka oznaka intelektualnosti, kulture i takvih gluposti. Neka vrsta performansa.
Želela bih da uspostavim vezu sa prethodnim pitanjima. Da li na sličan način koristiš akorde koji su nekada posjedovali religijsku dimenziju? Dakle, dolazi do promjene njihovog konteksta, ali šta se postiže tom promjenom?
Nedavno sam pročitao intervju sa slikarem Julianom Schnabelom u kome on govori o tome kako prisvaja slike iz 18. vijeka tako što stavi strip oblačić na njih. Ako je slika duhovna i ako posjeduje duhovnu pozadinu, to ne znači da je i samo delo duhovno ili da se bavi duhovnošću. U pitanju je upotreba duhovnosti kao neke vrste materijala za oblikovanje ili skulpturalnog medija. Volim da o tim stvarima koje me inspirišu i njihovim skupovima mislim kao o audio slikama. Prepune su religioznih referenci, ali se ne bavim njima na taj način.
U doktorskoj disertaciji često pominješ pojam transcendentalnog muzičkog iskustva. Kakva je uloga ovog pojma u tvojoj umjetničkoj praksi?
Mislim da nas ovo pitanje vraća na ono što sam upravo ispričao. Poigravam se sa muzičkim oznakama transcendentalnosti. U pitanju su okidači. Harmonija koja evocira religioznost ili uzvišenost, saosećanje ili melanholiju. Volim da koristim te elemente ne da bih stvarao transcendentalnu muziku kao takvu, već da bih se poigravao sa njenim pojmom.
Da li želiš da je i slušalci tako dožive?
Moj cilj nije da slušalcima isporučim transcendenciju, to ne mogu da garantujem. Osuđeni ste na neuspeh ukoliko to radite. Sve je to mnogo složenije nego kada se o tome sažeto piše u saopštenju za novinare koje prati izlazak albuma. Sve postane iskrivljeno i uprošćeno i uklopljeno u glupi jednodimenzionalni kontekst, kao u stilu Donalda Trumpa. Ali iza svega toga postoji mnogo poigravanja i dvosmislenosti.
Imajući u vidu ovo što si rekao, koja je razlika između albuma i tvojih koncerata?
Rekao bih da su moji živi nastupi zbrkani, intenzivni, telesni odnos sa muzikom koja se može čuti na albumu. Pomalo poput zbrke, ali nadam se da ne kao na albumu, već nekako gušće teksture, manje rafinirane i elegantne. Ne kao tkanina, već poput zida ili nečeg sličnog.
Onda je i glasnost također važna. Šta postižeš tim pojačanjem zvuka?
Zavisi. Uglavnom ukidam mogućnost da ljudi u publici međusobno razgovaraju i primoravam ih da porazmisle. I da porazmisle o sebi. Glasnost čini muziku odvojenom od svega ostaloga, ljude atomizovanim i samim, sa zvukom, pomoću glasnosti.
Ako se vratimo na tvoju disertaciju, u njoj si napravio neka interesantna razlikovanja, na primjer između megafonije i noiza. Zašto je po tvom mišljenju megafonija bolji termin od noiza i zašto istorije noiza nisu isto što i istorije glasnosti?
Megaphonics and noise. Well, noise is like a subjective idea.
Dakle, noise je subjektivna ideja neželjenog ili neprijatnog zvuka, a megafonija se odnosi na moć zvuka kao takvu. Zato ona više govori o jačini i intenzitetu, a noise može biti intenzivan, ali može biti i beli šum, poput brujanja ovog frižidera u pozadini, grebanja noktima po tabli ili burgijanja, koje ne mora da bude glasno, ali može da nervira. Očigledno, ima puno različitih definicija, ali mene je zanimao zvučni intenzitet. Postoji puno knjiga o noizu, ali ja sam pokušavao da nešto dodam, kako bih stvari sagledao na drugačiji način. Da noiz nije nešto u potpunosti negativno. Na mnogo načina intenzivan zvuk može postati produktivan ili pozitivan.
Ako uzmemo u obzir još jednu distinkciju o kojoj si pisao, šta istražuješ u tvom stvaralaštvu, glasnost ili intenzitet?
Rekao bih da istražujem intenzitet. Glasnost je samo jedan način da se do njega dođe. Ne smatram da se u mom delu sve vrti oko intenziteta, to je samo jedan aspekt. Šta ako ste samo kompozitor intenzitet? Ima takvih umetnika i šta raditi kada snimite veoma intenzivan album? Da li sljedeći treba da bude još intenzivniji? I šta raditi kada udariš u zid i ne možeš da napraviš nešto još glasnije? Onda si se sjebao i matirao samog sebe jer više nemaš kuda da ideš. Možda, ne znam.
Well, Johan Johansson also worked with you on Love Streams.
Sarađivao si sa Johanom Johanssonom na albumu Love Streams. Možeš li nam opisati šta je on zapravo uradio?
Poslao sam mu gomilu nekih džemova i poluzavršenih snimaka, nekih kratkih motiva. On je raspisao aranžman za horu Midiju. Potom smo razgovarali o tome i onda je on napravio malu partituru. Na snimanju je bilo osmoro pevača koji su pevali iz te partiture. Snimali smo duplekse, terali ih da improvizuju preko toga i radili još mnogo stvari. Trebalo nam je 4 sata za snimanje vokalnih deonica.
Kako si se odnosio prema tom materijalu, imajući u vidu da je aranžmane, to jest dispoziciju glasova i harmoniju, napisao drugi kompozitor?
Jest, to mi se dopalo. U pitanju je zajednički projekat. Album je objavljen pod mojim imenom, ali i ja sam Johanu dao muziku za njegove albume. To je jednostavna razmena. Autorstvo je nešto zbunjujuće. Očigledno, trebalo bi da potpuno prestanem da koristim moje umetničko ime i postanem Niko. Ali na tim albumima ima i drugih ljudi. Konstantna razmena. Ja sam centar u kome se stvari stiču i onda ih ponovo oblikujem u gotovo skulpturalnom smislu. Ono što mi je Johansson dao je procesovano u studiju i tretirano različitim alatkama. Razbijao sam, uvrtao i iskrivljavao taj materijal i menjao njegovu tonsku visinu. Iskoristio sam čitav asortiman različitih načina za obradu glasa, gomilu različitih stvari.
Kada već govorimo o tvom posljednjem albumu, koji deo mise Pangi Lingva si preuzeo i zbog čega?
Ni ja sam ne znam. Skinuo sam je smeta. Jednostavno sam je preuzeo i počeo da radim na MIDI fajlu koji je proizašao iz tog MP3-a. Kada MP3 fajl stavite u program, dobije se MIDI fajl te polifone partiture, tako da možete da je svirate na sintesajzeru. Počeo sam da radim na tome na isti način na koji sam deformisao Johanove aranžmane. Ako ga dvostruko ubrzate, onda tonska visina mora da se spusti za 7 polustepena. Sve se veoma brzo pretvara u nešto drugo. Izbacite tonove koji vam se ne dopadaju i dodate svoje. U pitanju je nešto zaista kreativno i kada dobijete ono čime ste zadovoljni, možete da napravite sljedeći korak, što je za mene u tom trenutku bila horska muzika.
Ali koja je važnost polifonije Josquin de Prez ako je njegovo delo učinjeno potpuno neprepoznatljivim?
Rekao bih da je važna i da je potpuno irelevantna. Istakao sam njenu važnost, pominjući je u saopštenjima za novinare, jer sam želeo da kažem da je razumevanje semplovanja kao apropriacije nešto zastarelo, nešto što pripada 90. godinama. Danas je ta vrsta prisvajanja mnogo dublja i veoma je teško reći kada je nešto originalno i da li uopšte postoji poreklo. Sve je to pod znakom pitanja. To što sam pominjao Depreovu polifoniju nije toliko važno. Činjenica je da dolazi iz srednjovekovne horske muzike, ali šta ima veze?
Šta pronalaziš u skulpturama od magle? Da li su one inspiracija samo za koncerte ili i za tvoje albume?
Kakve skulpture?
Skulpture od magle. Da li su i one neka vrsta metafore za tebe?
Da, u pitanju je vrsta metafore koja je na jednom nivou očigledna, sve prožimajuća, gusta muzika i slične stvari, ali također nešto što sam od uvek voleo i ako večeras uspemo da napravimo dovoljno magle u koncertnoj dvorani, ona će postati magično mesto. Ako ne uspemo, onda neće, ali to se ne može predvideti. Teško je to uraditi. Dvorane su različite i postoje bezbednosni protokoli, tako da je problem stvoriti prostor magle. Ideja dolazi iz više izvora. Olaver Eliasson je napravio inspirativnu instalaciju od magle, a tu je i japanska arhitektica magle, čijeg imena ne mogu da se setim, ali koja je također odlična. Ona radi sa maglom još od 50-ih. Pokušao sam da napravim muzički ekvivalent svega toga. Ne mislim da sam uspeo. nastalo je nešto drugo.
Kako si započeo sa istraživanjem glasa? Koja je njegova funkcija u tvojim delima i da li on proizvodi nešto više od još jedne zvučne boje ili svoje fakture?
To je za mene bio izazov jer sam pisao instrumentalnu muziku koja je bila bez ritma, bez teksta, bez glasa, jer glas upućuje na tekst, a tekst nosi neko određeno značenje uglavnom. Tako da, to je za mene bio izazov da pronađem interesantan razlog za odlazak u studio, da ne postanem dosadan samom sebi. Dakle, potiče iz dosta različitih stvari.
Da li imaš u planu da nastaviš da se baviš istraživanjem mogućnosti glasa ili si na albumu Love Streams postigao sve što si želeo da u tom pogledu uradiš?
Da, dobro pitanje. Krećem se stranputicama i nisam siguran.
Želiš li da ga istražiš u nekim drugim kontekstima, recimo u operi ili u pozorištu?
Glas u pozorištu?
Da, i u drugim kontekstima.
Naravno da bih u nekom trenutku to voleo da uradim. Opera je svakako budući izazov za mene, sigurno. Pozorište također.
U jednom intervjuu rekao si da na tvojim albumima posle naglog i neprijatnog početka dolazi nagrada. Šta je to?
Možda, čini mi se da mnogi moji albumi imaju taj glupi početak. Zvuči glupo ili je previše intenzivno ili ne govori ništa o ostatku albuma i kao da kaže, odustani. Poput rabina koji čoveka koji želi da prihvati judaizam tri puta odbija pre nego što ga primi u zajednicu. Tako izgleda taj proces. Nije ovo za tebe, odustani. Ali ako se tri puta vratiš, onda je u redu. Pomenuti početci su poput muzičkog ekvivalenta ovog, to nije za tebe. Neka vrsta lažnog početka, kao šah sa samim sobom, način da se napiše nešto posebno. Ne znam.
It's just chess with yourself. It's just like a way of writing something special, or I don't know.
Thank you. Komponovao si i muziku za filmove i tvoj poslednji soundtrack je onaj za film The Free World. Možeš li nam nešto reći o izletu u filmsku muziku?
Veoma je zabavno i izazov je drugačiji. Dobro je zato što me prisiljava da napravim nešto što nije samo o meni. Potrebno je odmaknuti se kako bi shvatio da si samo mali deo slagalice i da podležeš i suzdržavanju i uslovljavanju. Moraš biti pažljiviji. A tu je i vremensko ograničenje na koje nisam navikao. Naprimjer, 60 minuta za nedelju dana ili tako nešto. Ludnica. Potpuno suprotno od mojih obsesivno-kompulsivnih nagona. Naprimjer, godinu dana za 40 minuta albuma.
I posljednje pitanje, kaži nam nešto o tvojoj saradnji sa Benom Frostom. Kada smo sa njim razgovarali u okviru ove emisije, on nam je ispričao kako je za tvoj album Rare Death našao crkvu kako bi dobio jedan određeni zvuk koji si tražio. Također, sarađivao si sa njim na više različitih projekata. Možeš li nam reći nešto više o vašem zajedničkom radu i o tome kako on izgleda?
On je moj najbliži saradnik i neko koga veoma poštujem. S njim također mogu da se raspravljam i on se ne plaši da izrazi svoje mišljenje, a to je veoma retko i posebno. On je najbolji snimatelj, zna kako da postavi mikrofone i tome slično. Saradnja sa njim je bila veoma plodonosna i planiram da je nastavimo. Ponekad smo kao dve stare gospođe i veoma ga volim. Radimo zajedno već 6-7 godina na različitim projektima. On je prisutniji na mojim albumima nego ja na njegovim, ali preslušavam i njegovu muziku kada radi na njoj. Da, to je to.
U emisiji Umetnik u rezonanci slušali ste razgovor Sanje Kunadić sa kanadskim elektronskim umetnikom Timom Hekerom.